Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Во денешниот Билтен Вести известуваме дека во Викторија нема локално стекнати случаи на COVID-19 во последните 7 дена. Градот Нью Йорк се подготвува да ги раскине договорите со председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп и големата трка во Формула 1 на Австралија е одложена. Слушајте не. Но најнапред на предупредувањето за пожарот во западноавстралискиот град Кокберн, јужно од Перт, кое е намалено на гледај и дејствувај. Властите им соопштија на жителите во делови од градовите Обен Гроув, Банјоп и Атвел да заминат веднаш по итно предупредување додека противпожарните екипи се бореа против пожар кој излекол надвор од контрола. Но на жителите сега им е дозволено да се вратат дома. Противпожарните власти велат дека се уште постои ризик со постојаното менување на условите. Викторија успеа да помине една недела без да регистрира локален или меѓудржавно стекнат случај на COVID-19. Постоја три случаи во хотелски карантин. Во последните 24 часа беа примени над 17.000 резултати од тестот. Главната здравствена директорка на Queensland Джанет Јанг предупредува дека високоинфективната варијанта на коронавирус во Обединетото кралство сепак е ризик во Greater Brisbane. Тридневното заклучување на Greater Brisbane е укинато додека некои од ограничувањата, вклучително и задолжително носење маска во затворени простори, остануваат уште 10 дена до 22 јануари. Доктор Јанг вели дека и покрај тоа што имало само два случаи на комунална инфекција со варијантата од Обединетото кралство во регионот, рано е работите да се вратат во нормала.
Just remember the incubation period is 14 days and there is no evidence that the incubation period for this new variant is any different. So we just have to...
Квинсленд евидентира два нови случаи на коронавирус од типот во Велика Британија. Шест случаи сега се поврзани со хотелски карантин. Премиерката Анастасија Палашеј вели дека здравствените власти во Квинсленд се загрижени за кластерот на COVID-19 во хотелски карантин. Сите случаи на вирусот во Велика Британија поврзани преку геномско тестирање. Во меѓувреме 129 лица гости во хотелот во Brisbane Grand Chancellor ќе треба да бидат преместени во други места за карантин. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гладис Бериджиклиен, вели дека сегашните нивоа на тестирање за COVID-19 не се доволни за да се следи ширењето на вирусот. Госпоѓата Бериджиклиен ги повика жителите да ја донесат стапката на тестирање до 25.000 луѓе на ден. Нов Јужен Велс забележа 5 позитивни резултати во понеделникот, на 11 јануари, од близу 14.000 тестови, што госпоѓата Бериджиклиен вели дека не се доволни. Европскиот регулатор за лекови EMA ќе разгледа вакцината COVID-19 развиена од AstraZeneca и Универзитетот Оксфорд овој месец под забрзана временска рамка. Европската унија се обидува да ги забрза вакцините по бавниот почеток, недостатокот на снабдување дури и ги потикна некои земји членки да го продолжат времето помеѓу првата и втората доза. Доколку биде одобрена од EMA и официјално одобрена од Европската комисија, вакцината ќе стане трета против новиот коронавирус достапен на континентот по вакцините на Pfizer-BioNTech и Moderna. Притисокот за брзо одобрување се зголемува додека по заразната варијанта на коронавирусот што се шири надвор од Велика Британија. Градот Нью Йорк треба да ги раскине своите договори со председателот на Соединетите држави Доналд Трамп за неговата улога во повикувањето на приврзаниците да маршираат кон Конгресот, што резултираше во смртоносните немири во Капитол минатата недела. Организацијата на Трамп е под градски договор за управување со две лизгалишта во Сентрал Парк, Рингишпил и терен за голф во Бронкс. Градоначалникот на Нью Йорк, Бил де Бласио, рече дека председателот Трамп потикнал бунт против американската влада и треба да одговара.
People died. That's unforgivable. So our legal team is right now assessing the options, and as quickly as we come to a resolution, we're going to have something to say. But yes, there are several.
Председателот Трамп го предупреди Конгресот да внимава во однос на тоа што сака да постигне со повикувањето на 25-тиот амандман и повторно не презеде никаква одговорност за немирите во Капитол. Нуркачите на индонезиската војна морнарица извлекоа црна кутија од авион на Сривиџаја, кој се урнал во морето Јава со 62 лица. Обновувањето на уредот се очекува да им помогне на истражителите да утврдат што е причината што авионот Боинг 737-500 се урна во океанот само 4 минути по полетувањето од Јакарта во саботата на 9 јануари. Не е јасно дали уредот содржи податоци за летот на авионот или аудиоснимка од кокпитот. Еден брод на морнарицата претходно детектираше интензивни сигнали емитирани од кутијата, за кој властите велат дека била закопана во морското дно под остатоците од бродот. Мигрантите во камп во северозападна Босна страдаат од разни респираторни и кожни болести, откако поминале денови во шатори и контейнери во услови на замрзнување и снежни бури. Стотици мигранти во објектот Липа во близина на Бихач на границата на Босна и Хрватска се сместени во загрејани воени шатори, откако пожарот го уништи поголемиот дел од кампот на 23 декември 2020. Недостатокот на електрична енергија или проточна вода значеше дека мигрантите беа принудени да палат оган за да се заштитат од студот. Верица Решевич, менаџер на Данскиот совет за бегалци, кој обезбедува итни медицински совети и третмани, вели дека на лекарите им е тешко да го проценат ризикот од COVID-19 во вакви услови.
I saw the smoke from the tear gas having been deployed, and I watched one officer with no protective equipment, face a raging mob just outside the chamber. I sheltered for 4 to 5 hours in a room that was packed shoulder to shoulder with people. Ask yourselves, is gunfire in the speaker's lobby a new normal that you're willing to accept?
Босна се бори со приливот на илјадници луѓе кои се обидуваат да стигнат до Западна Европа преку Балканот. Лекот Ивермектин, кој помага во лекувањето на COVID-19, веќе се наоѓа во аптеките во Македонија откако претходно ги помина сите фази на одобрување во Министерството за здравство и Агенцијата за лекови. Тој е набавен од производител од Турција, а малопродажната цена е 299 денари. Микробиологот Никола Пановски изјави.
По некои студии и за 5 пати дека го ја намалува смртноста ако се земе во болница, што не е мала работа, мислам. И за 15% да намалува, ова за 5 пати е фасцинантно, меѓутоа тоа е една студија. Во другите студии тој број е 2-3 пати. Во секој случај, во повеќето студии дава резултати во сите фази на болеста, да не се пие антибиотик е подобро отколку тоа што се правеше и се уште се прави и на кое државата и здравствени власти многу млако, односно воопшто не реагира. Се надевам дека овој лек кој сепак има студии, а кај голем број на пациентите ќе даде позитивни ефекти, ќе се намали бројот на потешки болни, на хоспитализации.
Опозицијската ВМРО-ДПМН преку сообштение обвинува дека министерот за здравство Венко Филипче излажа за лекот Ивермектин, кој го нема во доволни количини. Граѓаните цел ден трчат кај матичните да им го препишат, а матичните велат немаат никакви насоки од Министерството за здравство, наведува опозицијската партија. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 3023 тестирања, а регистрирани се 520 нови случаи на COVID-19. Починати се 12 лица, а Институтот за јавно здравје регистрира 372 оздравени пациенти. Во мигов 16106 лица се водат како активни случаи во Македонија. Британскиот премиер Борис Џонсон ги критикува убедувањата на кинеската медицина за причината за пандемијата COVID-19. Господинот Џонсон го обвинува ширењето на коронавирусот на кинезите со помош на крлушки од панголин, цицач кој наликува на мравојадец, чиито крлушки често се користат во традиционалната кинеска медицина. Премиерот вели дека ширењето на вирусот е слично на чумата.
Don't forget that the coronavirus pandemic was the product of an imbalance in man's relationship with the natural world, like the original plague that struck the Greeks. I seem to remember in book 1.
Стотици демонстранти во Франција маршираа низ градот Марсеј против владините мерки за коронавирус и полицискиот час. Демонстрантите одговорија на повикот на повеќе организации, вклучително и комунистичката партија и работничките синдикати, со намера да ги осудат владините здравствени и економски мерки. И од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,77 американски долари и за 38,61 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 50,13 македонски денари, а еврото за 60,99 македонски денари. Од спортот, големата трка на Австралија во Формула 1 е одложена до ноември, а организаторите изјавија дека пандемијата на коронавирусот значи не е изводливо да се одржи трката во март. Тоа е втора последователна година што се одложува големата трка на Австралија во Формула 1, а минатогодишната средба беше откажана поради коронавирусот. Викторискиот министер за спорт Мартин Пакула вели дека организаторите на трката донеле правилна одлука. Големата трка на Австралија традиционално беше трка за отворање на сезоната во Формула 1. И организаторите на Токио 2020 година велат дека подготовките за Олимписките игри се уште се во тек, дури и откако над 80% од анкетираните лица во Јапонија изјавиле дека игрите треба да бидат откажани или одложени. Јоширо Мори, председател на Токио 2020, рече дека организаторите имаат намера да дадат се од себе.
Spring will always come. Morning will surely come, even on long nights, believing in that to give joy.
Анкетите беа спроведени од јапонската новинска агенција Kyodo и TBS во Токио. Скоро 2000 луѓе беа избрани по случаен избор да учествуваат. Меѓународниот олимписки комитет соопшти дека одложената олимпијада ќе биде отворена на 23 јули. И временската прогноза за главните градови. Утре за Перт претежно сончево до 35, Аделајд делумно облачно 25, за Мелбурн претежно сончево до 33 степени, Хобарт послаб дожд 21, за Камбера претежно сончево до 34, Сиднеј услови за можна бура и 30, Брисбен претежно сончево 31 степен, Дарвин повремен дожд и можна бура 33, а за Алис Спрингс сончево 40 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.